Dalasszony.
Sét. Street. Walk. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Prič.
Dalasszony.
Jedanaest sati i šest minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Srbija dobija pohvale za jednogodišnje predsjedavanje OEBS-u. Šef srpske diplomatije predsjedavajući OEBS-u Ivica Dačić kaže da je Srbija u protekloj godini pokazala da je ozbiljan igrač koji može da predsjedava jednom velikom i složenom organizacijom poput OEBS-a. Na ministarskom savetu učestvuje 57 država članica kao i 11 zemalja mediteranskih i azijskih partnera. Kako protiče završni samit i kako se Srbija izborila sa vrućim krompirom. O zasedanju u areni izveštavaju naši reporteri, a gosti u studiju diplomate Zoran Milivojević i Milovan Božinović. Ostanite sa nama do 12.
Erupted and left the floating to
11 sati i 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušaoci, u talasanju danas govorimo o najaktuelnijoj temi, svakako i to ne samo u Srbiji, ali se održava u Beogradu. Pa mnogi kažu da je Beograd diplomatski centar sveta ovih dana. Počeo ministarski sastanak OEBS-a koji se završava sutra, već je dosta toga zanimljivo se dešavalo, što uoči početka samita, a i trenutno u Beogradskoj areni. Tokom emisije čućemo koleginicu koja je u areni, Jelenu Vidić, a čućemo i šta je pre početka zasedanja Goran Svilanović, generalni sekretar za regionalnu stabilnost, rekao našem novinaru Nikoli Denčiću o značaju ovog događaja i o tome kako je Srbija predsedavala u protekloj godini. Moji gosti u studiju, diplomate Zora Milivojević i Milovan Božinović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Božinoviću, vi ste bili jedan od retkih koji ste uoči predsedavanja Srbije OEBS-u rekli, pa nije to baš vruć krompir, jeste došlo u nezgodnom trenutku, možda neki kažu da smo znali šta će da nas zadesi, ne bi se ni kandidovali, ali ste rekli ukoliko bude sve pažljivo dobro pripremljeno, da ne bi trebalo da bude većih problema i ono što do sada čujemo, Srbija zaista dobija pohvale za sve što je uradila u protekloj godini. Je to vaš utisak?
To je moj utisak prema onom što nam je poznato. Srbija je znala da se snađe u sve komplikovanijim, rekao bih, međunarodnim okolnostima, voditi organizaciju od 57 članova gde je princip konsenzusa onaj na kome se zasniva njeno odlučivanje. Sigurno nije jednostavno kad se Srbija kandidovala za predsedavanje, a tome ima 5 ili 6 godina, nije se računalo sa ovakvim komplikacijama koje su međuvremenu nastupile. Međutim, moj utisak, i ne samo moj, nego i drugih ljudi koji to prate, da je Srbija uspela da se snađe tako što će se uzdržati tamo gde je bilo očigledno da neće uspjeti nekakvo posredovanje s naše strane, ali i tamo gde će reći po neku suvislu o okolnostima koje su se, kao što rekao, stalno menjale i imale tendenciju da se zaoštravaju.
Gospodine Milivojeviću, kako ocenjujete šta smo uradili?
Ono što je najvažnije, Srbija je svoje predsedavanje privela kraju na optimalan način i to ova konferencija u Beogradu i potvrđuje. To je prva stvar. Dakle, u tom organizaciono-tehničkom smislu je to odrađeno onako kako treba. Međutim, ima dosta okolnosti koje su išle na ruku tom srpskom predsedavanju, tako da je u drugom delu predsedavanja to manje više bio rutinski posao. Da podsjetim, ona je počela predsedavanje sa ukrajinskom krizom, kad je kriza bila dosta visoko rangirana i kada su izazovi mogućih sukoba bili dosta prisutni. Međutim, na scenu je stupio, da tako kažem, tandem Merkel-Holland i počeli su pregovori i kriza je dovedena na diplomatsko-politički teren tako što je potpisan sporazum u Minsku i sada se u stvari i ta kriza na neki način kontroliše preko tog sporazuma, preko njegovog ispunjavanja sa manje ili više uspeha. Druga stvar koja je išla na ruku Srbiji, što je Švajcarska kao prethodni predsedavajući nastavila u stvari da rukovodi misijom OEBS-a u Ukrajini. I ona je to dosta dobro uradila i u svakom i u političkom i u tehničkom smislu, tako da se ta kriza i preko tog mehanizma na neki način kontroliše. Treća stvar, već tamo negde od aprila meseca je krenula izbjeglička kriza koja je pomerila klatno kao problem prema izbjegličkoj krizi i problemi koji su nastali u Evropi u vezi sa tim su nekako ukrajinsku krizu stavili u drugi plan. Potom je nastala eskalacija međunarodnog terorizma i sve je to u prvi plan stavilo te dve teme koje će dominirati i na ovom sastanku, ali kao globalne teme.
Jasno, da će tako biti, pa da vas ovde, samo završite reč.
Tako da je to predsedavanje na neki način u drugom delu ipak bilo mnogo lakše i Srbija je to na jedan rutinski način privela kraju.
Idemo sada do Beogradske arene, tamo je koleginica Jelena Vidić. Jelena, da li se čujemo?
Čujemo, pozdrav iz arene.
Trenutno šta se dešava, jer naši slušalci su i u vestima čuli ključne rečenice koje su izgovorili dosadašnji govornici, naravno predsedavajući Ivica Dačić, premijer Srbije Aleksandar Vučić. Mi ćemo o tome razgovarati tokom emisije i Lamberto Zanier. U ovom trenutku čini mi se nemački šef diplomatije da govori.
Jeste, trenutno govori nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier, koji inače naredi predsedavajući OEBS-a, pošto on čini tu ministarsku trojku zajedno sa Dačićem i šefom švajcarske diplomatije. Pre njega govorili su, pa može se slobodno reći, najuticajniji učesnici ove konferencije, to su šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry. Zanimljivo izlaganje dvojice uticajnih političara. Lavrov upozorava da su zemlje celog sveta, ne samo Evrope, ugrožene terorizmom, da one ne mogu da dozvole izbijanje nekog novog šireg sukoba, ali upozorio da su se države previše orijentisale samo na svoje interese, što, kako kaže, ugrožava borbu protiv terorizma koji preti celom svetu, a to su dokazale čitava serija događaja u poslednjih dva meseca. Lavrov je podsjetio da je Putin na generalnom zasedanju Ujedinjenih nacija pozvao svet na zajedničku borbu protiv islamske države i da se sve podredi tom cilju, čak je tu borbu uporedio sa borbom protiv nacista. Međutim, kaže Lavrov, mi ne smemo da dozvolimo da teroristi ne samo što terorišu, ubijaju, osvajaju teritorije, nego ostvaruju i profit u trgovini. I zatim, verovatno i poentirao, u toj borbi nećemo uspjeti ako nam podmeću noge, kao što je to bio slučaj sa obaranjem našeg ruskog vojnog aviona na granici između Sirije i Turske. Inače, svi naši slušalci su od jutra smogli čuju da se sa posebnim nestrpljenjem očekuje sastanak Lavrova sa šefom turske diplomatije Čavušoglom. Lavrov je još juče izjavio spremnost da razgovara sa Čavušoglom, ali je također izrazio nadu da će od njega čuti nešto novo kada je reč o stavovima Ankare. Govorio zatim i Kerry. On je ocenio da nasilje bilo koje vrste u bilo koje zemlji ne može biti tolerisano, da mora biti učinjeno sve što je u moći svih država da se odbrani društvo u kojem živimo, ali ideje i nade slobode i života u slobodnom društvu. Podsjetio je da ove godine slavimo 40 godina Helsinkija i više puta istakao da je pridržavanje principa Helsinškog dokumenta osnov za današnje delovanje, pa i za borbu protiv islamske države. On je rekao da je spisak zemalja koje se našle na meti islamske države potvrdio da je svet zapravo u ratu sa tom terorističkom organizacijom koja, kako kaže, nesumnjivo mora biti poražena. Pozdravio je priključivanje Velike Britanije i Nemačke akcijama protiv islamske države, ali se založio i za političko rešenje, a to je, kako je naveo, zajedničko delovanje vojske lojalne Bašaru al-Asadu, predsjedniku Sirije, sirijske opozicije, Moskve i Vašingtona. Kao što sam rekla, pozivao je više puta na privrženost principima Helsinške povelje, ali da ne samo na rečima, već i na delima. Osvrnuo se i na ukrajinsku krizu, gde je pozvao Moskvu da zajedno sa Kijevom u potpunosti primeni sporazum iz Minska i da se omogući rad misije OEBS-a u toj zemlji. Također je ukazao i na potrebu jačanja same organizacije OEBS-a, naročito u domenu jačanja nezavisnih institucija, i podsjetio da je on imao prilike da u Beogradu razgovara sa predstavnicima civilnog sektora iz regiona.
Jelena, hvala za sada. Ti naravno ostaješ u areni i pratit ćeš šta se dešava, a evo, otvorila si brojne teme za moje goste u studiju. Dakle, obraćanje Lavrova i Kerija. I gospodine Božinoviću, kad pominjemo, ajte sad, toliko je tema zaista i toliko se u aktuelnom i gorućem trenutku dešava ovaj summit, da prosto ne znam da li ćemo stići da o svakoj temi koja se tiče i summita i uopšte globalne bezbednosti i dešavanja ključnih tema govorimo do kraja emisije. Ali ono što je važno za Lavrova, bilo je ovih dana priče da li će se sresti sa turskim kolegom, sada je već potvrđeno, očekuje se da taj susret bude popodne. I ova rečenica Lavrova, bit će tužno ako ne čujem nešto novo.
Mislim da je to jedna elegantna diplomatska replika. Ona pre svega odražava očekivanje i Rusije u ovom momentu, a o Turskoj možemo govoriti već par dana, da se ipak izađe iz matrice daljeg zaoštravanja međusobnih odnosa. Mislim da i u Rusiji sazreva svest da ne treba rušiti odnose s Turskom, koja je ne samo susjed nego i veliki partner i veliki strateški partner i već na poznati način država bez koje se ne može u čitavom tom širom regionu rješavati ni jedan problem. Tako da ja mislim da se traži jedna, što u diplomatiji kažu, face saving formula, kako bi se ipak ušlo u dijalog i stalo jednoj konfrontaciji čiji se onda rezultat ne može predvidjeti ako se ništa ne učini u tom pogledu.
Koliko je dobro što je taj prvi susret u Beogradu, pa ćemo biti i u tom smislu na naslovnim stranama, da se njih dvojica sreli posle tako velike krize.
Da, prosto okolnosti
incident.
Su htjele da to bude u Beogradu i to ovom summit, ovom sastanku OEBS-a daje naročiti značaj, kao i okolnosti koje je kolega Milivojević već naveo tokom ove godine. Dakle, da vraćaju značaj i autoritet jednoj organizaciji koja je inače, i to da dodamo, posljednjih decenija, ja mislim čak od 90. godine, u priličnoj meri tavorila, iscrpljujući se u pitanjima koja nisu imala neku međunarodnu relevanciju, da bi sad na jednom okolnosti s kojima je malo ko računao samo pre par godina, se ponovo izgleda u svesti mnogih političkih aktera pojavila, ponovo rodila potreba za jednom strukturiranom organizacijom koja će institucionalno obezbediti dijalog o tekućim pitanjima, koja sad više nisu naivna. Jer ni terorizam, ni izbeglice, ni sad jedan ovakva komplikacija da neko obori ruski avion, pazite, to je prvi put da se uopšte događa i to ima jednu svoju simboličku snagu. Sve su to teme koje se ne smeju ni ignorisati, ni zaobilaziti i moguće da će se doći do zaključka, srećate, imamo jednu formu kako to možemo pokušavati da kroz dijalog rešimo.
Gospodine Milivojeviću, vas da pitam za ono što je rekao John Kerry, zaista zanimljivu diskusiju je imao na panelu. U jednom momentu kaže, kada govori i o tursko-sirijskom incidentu i uopšte o terorizmu u islamskoj državi i svemu onome što se događa u Siriji, kaže, moramo svi zajedno, Rusija, Amerika, uz i snage Bašara el-Asada i pobunjenike.
Pa to je ono što je i rodilo, da kažem, ovu organizaciju, dakle ona famozna reč detant. Cela priča je počela oko toga i tako se i rodio prvo KEPS, pa danas OEPS. I to je, ja mislim, najbolja simbolična poruka za ovu konferenciju koja se događa sad u Beogradu. To je i funkcija OEPS-a. U stvari da se uspostavi, da kažem, saradnja na najvišem mogućem nivou kako bi se rešavali neki problemi. To je prva stvar. Druga stvar, vidimo da je došlo do detanta između dve velike sile. I to je također jedna izvanredna poruka koja će obeležiti sad ovaj sastanak. Ove,
dakle,
reči Kerija
znači,
će sasvim sigurno
ujedno će obeležiti. Tako je.
Ove reči Kerija da sirijsku krizu treba rešavati političkim sredstvima uz učešće Rusije, uz učešće i Asada, koji je oficijelni predsjednik još uvek, i opozicije, dakle pod pretpostavkom da se eliminiše islamska država i dakle ono što je smetnja, to je velika poruka, mislim da će osvanuti na svim prvim stranama svetskih listova. I kažem, to potvrđuje smisao ove konferencije i daje Beogradu, da kažem, mesto i ulogu da se to upravo u Beogradu događa. Ono što je važno, upravo je funkcija OEPS-a sada nešto što može da doprinese rešavanju ovih pitanja. Bliski istok je susedstvo zone koju pokriva OEPS. OEPS uključuje i tu, da kažem, transatlantsku dimenziju. Tu su i Amerika i Kanada. Dakle, svi najvažniji akteri su tu. Evropi i ovom prostoru OEPS-a direktno preti opasnost i od izbjegličke krize i od ovog terorizma. Dakle, OEPS može da se stavi sada u punu funkciju sa sve ona tri aspekta i sa one takozvane tri korpe, i političkom i ekonomskom i onom trećom. Političkom, da se na politički način rešavaju stvari ekonomskom, zato što ekonomske pretpostavke su za saniranje, ako hoćete, i posledica koja podrazumeva izbjeglička kriza. Dakle, sve može da se stavi u funkciju i ja verujem da će neki dokument ili nekakva deklaracija koja će sutra proizaći sa ove konferencije...
Jel verujete da će biti nekih ključnih odluka i da će uopšte biti dokument?
Pa biće sigurno, završena deklaracija u kojoj će sasvim sigurno ove poruke i Lavrova i Kerija naći svoje mesto.
Pitam vas zato što Goran Svilanović u razgovoru sa našim kolegom Nikolom Denčićem pre početka zasedanja je izrazio sumnju, dakle Goran Svilanović, generalni sekretar za regionalnu stabilnost, da čujemo šta je on rekao o značaju ove konferencije i dvodnevnog skupa u Beogradu.
Posle mnogo godina Srbije na radaru svetskih moćnika, ako tako hoćete, jako vidljiva zemlja. Velika stvar da je domaćin ministarskog saveta, evo meni je 10. sastanak ministarski koji pristupujem, 4 puta kao ministar, 5 puta kao neko radi u OEBS-u i sada kao gost. Nisam siguran da naša javnost razume koliko je važno da Srbija dobila priliku da u godinu dana utiče na globalne političke procese. Ispostavilo se da ovo je jedna od najtežih godina, dakle od 10 ministarskih kojima sam bio, ovo se održava u najsloženijim uslovima, mislim na rat u i oko Ukrajine, mislim na borbu protiv terorizma, na koalicije koje se umeđu vremenu formiraju, pa evo na poslednji incident koji dramatično zatega odnose Ruske federacije i Turske, doveo praktično do toga da se razgovara o tome da li je to od NATO-a i Ruske federacije ili ne. Dakle, jako složenim okolnostima su ove sastanak u Beogradu država. Pritom je Beograd izvanredan domaćin. Mislim da su svi srećni da se nalaze u Beogradu i da Srbija vodi predsedavanje upravo kao zemlja koja naravno radi sve što može da postane članica Evropske unije, ali istovremeno poštuje sve partnere, jer ove organizacije u kojoj zaista svako ima pravo veta, ovo nisu jedine nacije gde imate pred velikih igrača koji to mogu da urade, ovde se veto ulože svaki 5 minuta i ne mora da se objasni i u tom smislu je važno da je predsedavajući neko u koga svi imaju povjerenje. Dakle, to je ono zašto je ovaj sastanak važan. Vidit ćemo do kraja sutrašnjeg dana da li će politička deklaracija biti usvojena. U ovako teškim okolnostima možda i neće. Drugo, postoji čitav niz odluka koje je naše predsedavanje zajedno sa svim partnerima pripremilo. Verujem da će neke biti usvojena. Ali ono što će obeležiti ovaj današnji sastanak je da su ključni ministri spoljnih poslova najuticajnije zemalje došli. Tim su pokazali poštovanje prema Srbiji, tim su pokazali interes da razgovaraju sa partnerima. Osim života u sali, postoji jedan veoma intenzivan život, pregovori teku sve vreme paralelno. Ambasadori sve vreme sede, sve vreme razgovaraju i u stvari ćemo rezultat tih razgovora vidjeti do kraja dana sutra. Ključni trenutak današnjeg dana je ručak. Neformalni ručak je u stvari trenutak kada sednu samo ministri, dakle ni mali od palube ne sedi pored, i tu padaju dogovori i tu se pogledaju oči i dogovore se u meri u kojoj su u ovom trenutku, imajući u vidu tako složene međunarodne okolnosti, u stanju da se dogovore. Ovo je vrhunac srpskog predsedavanja. Tokom ove godine dana niko nije očekivao da će Srbija imati toliko težak posao i mislim da svi sada mogu da kažu da možda i nisu očekivali da će toliko vešto voditi predsedavanje. Dakle, diplomate iz Srbije koji su to radili, napravili su veliki posao i dolazak tako velikog broja ministara je izraz poštovanja Srbije kao zemlje i posla koje su oni uradili. OEBS ispunjava svrhu zbog koje je uspostavljen, a to je da u kriznim situacijama uspeva da dovede sukobljene strane za sto, upravo zbog toga što se bazira na konsenzusu. Pa koliko da ste mali, tu imate glas. Jednom je to pravilo prekršeno i to upravo da bi naša zemlja, tada Jugoslavija, bila izbačena i nikad više. Ja verujem da se nikada to neće ponoviti, da se uspostavi konsenzus minus jedan, jer ovo je konsenzus koji podrazumeva da svi sede za stolom. Predsedavanje Srbije pokazalo da i u kriznim situacijama to može da se uradi, da svi sednu za stol, da razgovaraju, da se pošalje posmatrači OEBS-a i da zaista OEBS ispunjava svrhu zbog koje je uspostavljeno.
Goran Svilanović razgovarao sa Nikolom Denčićem u Beogradskoj areni pre početka konferencije OEBS-a. Gospodine Božinoviću, nekoliko zanimljivih rečenica bih htjela da prokomentarišemo koje je generalni sekretar za regionalnu stabilnost izjavio, da je Pohvalio je Srbiju da je vešto uspjela u ovih godinu dana kada su mnogi u nju sumnjali da se bori sa svim ovim novim izazovima na koje nije računala pre predsjedavanja. Izrazio sumnju da možda do deklaracije neće ni doći i kao ključni trenutak svi očekuju da su to neki zasedanja i bilateralni susreti, on je ipak izdvojio ručak kao najvažniji deo dana gdje će možda se lomiti priča oko tih odluka.
Dakle, gospodin Svilanović je hteo da kaže da u direktnom dijalogu ministara se mnoge teme presecaju i daje im se neka konačna završna forma. Ja mislim da je njegov komentar bio toliko dobar i interesantan što ipak upozorava da bi sad neka euforija bila preuranjena. Jednostavno, sve je lepo počelo i istina je da je Srbija godinu dana znala da upravlja zadacima koji su se, kao što rekao smo, menjali, bili sve komplikovaniji i dovela do toga da su sad svi oni u Beogradu. Nekakvo moje diplomatsko iskustvo mi govori da Kerry tako značajnu rečenicu, zapravo rečenicu koja predstavlja u mnogome obrt u američkoj politici, ne bi rekao, a da prethodno to nije sa Lavrovom prodiskutovao.
A imamo informaciju da se oni još sinoć sastali u generalštabu.
Oni su se još sinoć sastali i tako krupna izjava se ne daje tek tako. Mislim, ona uvijek ima nekakvu prethodnu pripremu i rekao bih da tu ima nekakvih dogovora koji su doveli do tako značajnog cilja. E sad, kad govorimo o tome šta je Beograd dobro uradio u proteklih godinu dana, onda treba pomenuti i sljedeće. Naravno da je u tehničkom smislu to vođeno profesionalno i da je sve to bilo u redu. Međutim, dobra je okolnost i nama može da imponuje da su u međunarodnim prilikama koje su, rekao smo, vrlo komplikovane, mnoge zemlje našle da je Beograd i s obzirom na svoje ranije diplomatske i političke tradicije dobro mesto da se izreknu krupne reči. Znači, vi morate...
Po mnogo čemu smo dobro mesto, priznaćete, kada je bio Helsinki pre 40 godina, yes. Tito je
prvi
tada predsjedavao.
Yes.
Lavrov je i tekako podsjetio da je članica OEBS-a bombardovana, a i Svilanović je podsjetio da smo isključeni. I sada se vraćamo svi opet u Beograd u nekom drugom svetlu i kaže premijer Vučić, okrećemo se budućnosti, ostavljamo prošlost. Jer to taj trenutak gdje zaista Srbiju sada svi gledaju, bar ovih 57 ključnih zemalja, kao neku novu Srbiju o kojoj govori Kerry.
Znate šta, to kako se treba zaboraviti prošlost, okrenice budućnosti i tako dalje, je jedna diplomatska floskula prema kojom počinjem da gajem određene rezerve. I svako je relativno arbitrarno upotrebljava onda kad misli da mu je zgodno. Rekao bih da moramo biti, dakle, još jednom realni. Beograd ima svoju diplomatsku težinu na diplomatskoj karti Evrope. I međunarodne okolnosti su vodile ka tome da OEBS posle više decenija manje više skrajnut te, i čak bih rekao i vegetiranja političkog, jer su se događaji u svetu događali, odvijali nezavisno od EFSA, sad na jednom bude u centru pregovaranja kako da se iz sadašnjih teškoća izađe i vidi se i kod Lavrova i kod Kerija, prema onom šta su rekli, da znaju gde su i da su odabrali da to kažu ovde i da očekuju da će onda, kad se to još kaže ovdje, imati neko šire zračenje, jer zaista ako je rješenje sirijske krize sa svim njenim posljedicama u Europi, o kojima već dovoljno znamo, ako je rješenje kroz povratak na izvorni dijalog, naravno da nikad nije ni trebalo odustajati od toga, ali odustajalo se. Ako će se sad i legitimne vlasti i pobunjeničke vlasti naći za istim stolom i ako to aranžiraju dve velike sile, onda je to istorijski događaj. Prema tome, dobro je da on bude vezan za ime i imidž Beograda.
ime, imidž Beograda, već sam pomenula, menjao si, hoću da se još malo zadržimo, gospodine Milivojeviću, na Kerija i na Lavrova, zato što je Keri pre dolaska u Beograd bio u Prištini, tamo je rekao ključnu rečenicu da Amerika podržava u svakom smislu i teritorijalni integritet i suverenitet Kosova i da Amerika ne bi dozvolila uopšte da se govori o Briselskom sporazumu koji je danas sporan za opoziciju u Prištini, pa gledamo svakog dana suzavac i nerede, da je na bilo koji način štetila državi Kosovo. U Beogradu u razgovoru sa premijerom pohvaljuje srpsku stranu za taj dijalog, a Lavrov koristi priliku da podsjeti da je NATO bombardovao Srbiju, a pogotovo poslije jučerašnje vesti da je Crna Gora pozvana i gde je Rusija odgovorila da im se to itekako ne dopada. Hoću da kažem da Beograd jeste, menja imidž, ali nas podsjećaju i na prošlost i sva gleda na drugačiju budućnost Beograda i gde treba da se okre.
Pa evo,
ipak smo poligon za velike.
To pokazuje da je Srbija ipak od posebnog interesa. Da se nalazi na jednom specifičnom geopolitičkom prostoru, u jednom geopolitičkom kontekstu koji je sada aktuelan i da je njeno mesto važno i za velike sile. Sve ovo što ste vi citirali govori u prilog tome. Ja bih dodao jedan komentar pa ću na ovo da se vratim. Upravo ovo da izjava državnog sekretara Kerija, a i Lavrov je u svom isto tako istupanju bio odmeren, on nije pominjao uopšte Ameriku, bar ono što smo čuli, pominjao je svoj problem sa Turskom i taj kontekst. Ipak govori da je ta neutralnost Srbije došla do izražaja sa ovim predsedavanjem. I to je velika stvar. U svom govoru je danas premijer Vučić i u tome bio vrlo izričit. On je rekao, jeste, naš je cilj Evropska unija, ali isto tako ne pada nam na pamet da se odreknemo prijateljskih odnosa sa Ruskom federacijom. Dakle, ta neutralna pozicija omogućila da mi uspešno predsedavamo u trenutku kad bi pristrasnost mogla da dovede u pitanje ceo proces, a da dovede i u teškoće samu organizaciju oko Ukrajine, na primer. Da je to bila neka članica NATO, stvari bi drugačije izgledale. U ovoj drugoj fazi, kad se otvaraju globalna pitanja i oko izbeglica, gde smo mi bili faktor rešenja, a ne faktor problema, oko terorizma takođe. Dakle, ta neutralnost koja je sporna sada i otvara se kao problem je došla do izražaja. Ovo što ste vi pomenuli, kad je u pitanju izjava državnog sekretara Kerry, ona odražava stav Amerike, koja je među prvima priznala kosovsku nezavisnost i koja tu Kosovo i Metohiju tretira kao nezavisnu državu. Dakle, nije neočekivana. Ono što je dobro, to je da je podržao taj dijalog i da je objasnio dole prištinskim vlastima da treba taj dijalog da se nastavi na linijama na kojima se i do sada odvijao, dakle u pravcu rešavanja pitanja zajednice srpskih opština. To je ponovio na određeni način i u Beogradu. Kad je u pitanju njegov stav u Beogradu, to je interesantna izjava koju je rekao u razgovoru sa premijerom Vučićem, podršku dakle premijeru i podršku njegovoj politici koja vodi prema novoj Srbiji.
Ajde,
da tako
kao diplomata,
kažem,
prevedite nam tu novu Srbiju, kako je, pa kako je, znači, vidite iz ugla Vašington.
Pa to znači Srbija koja je reformisana i politički, i ekonomski, i u društvenom smislu, dakle Srbija koja ide prema onim vrednostima koje su danas, da kažem, vladajuće ili važeće u okruženju u kome se mi nalazimo i koje dominiraju na prostoru Evrope.
Tim što tako nije ja pomenuo kao u Prištini ni teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, to je izostavio, nego je nova Srbija sa drugim granicama ili...
Ja nemam nikakvu dilemu da Sjedinjene Američke Države vide Srbiju u granicama bez Kosova i Metohije. Prema tome, oko toga se mi ne sporimo. Ali kad govorim o novoj Srbiji, vidim i kao reformisanu Srbiju u društvenom i ekonomskom smislu. U tom smislu podršku. A ovde ne vidim dilemu kad su Amerikanci u pitanju.
Hteli ste samo nešto da dodate? Pa da čujemo reklamu.
Nešto da dodam, ne znam da li će delovati dovoljno diplomatski, ali moram reći da mi ta izjava Kerija o novoj Srbiji smeta. I mislim da ona ima jednu političku pozadinu koja nije ni slučajna ni naivna, rekao bih. Kolega Milivojević govori o novoj Srbiji kao da je to reformisana Srbija. To su dva različita pojma. Ako ćemo da reformišemo Srbiju, onda je to stara ili tradicionalna ili istorijska reformisana država. Novo je nešto sasvim drugo. Ja mislim da u pozadini stoji sugestija da bi tek jedna potpuno nova Srbija, jedna drugačija Srbija bila kompatibilna sa onim što Zapad pod američkom dominacijom misli da su zapadne vrednosti. Znači, stvar je, rekao bih, komplikovanija i mora biti primećena u našoj političkoj sferi i prema njoj uspostavljen odgovarajući odnos. Ako nekom kažete da mora potpuno novo nešto da napravi, onda ste izrekli vrlo oštar sud o tome kakav je
ono što je postojeće, da.
Da, ono što je postojeće i kakav je bio još pre. Dakle, potpuno je prirodno i neophodno i uslov je preživljavanja da se menjate i da popravljate svoju privredu i da se reformišete i da eliminišete sve ono što je u vašem biću problem da biste prosperirali, ali tražiti od nekog da bude potpuno nov je za moje poimanje stvari ipak jedan korak više od samo kurtoaznih lepih želja.
Na čemu reklame i onda nastavljamo razgovor. Gosti u studiju i dalje diplomate Zoran Milivojević i Milovan Božinović.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane. Ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke.
Eko.
Sati 44 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju diplomate Zoran Milivojević i Milovan Božinović. Razgovaramo naravno o aktuelnom ministarskom sastanku OEBS-a koji se održava danas i sutra u Beogradu. Mnogo je tu i bilateralnih susreta, očekuju se neke važne odluke, a da li će do njih doći, to ćemo pratiti danas i sutra. Premijer u svom izlaganju, gospodine Milivojeviću, je rekao da očekuje, kada je u pitanju migrantska kriza, da dominira ovim skupom bezbednost i prisutan terorizam i da tu očekuje da će biti nekih odluka. Da li u ovom kapacitetu OEBS može to da iznese i da sutra popodne čujemo da zaista u toj i političkoj deklaraciji, a u tim odlukama bude nešto konkretno?
Generalno politički je to moguće. Međutim, organizaciono i u pogledu izvođenja, to je još uvek problem koji je u Briselu prisutan. Na tome Evropska unija je pokazala dosta tih organizacionih i funkcionalnih problema kad je nastala ova kriza i to još nije rešeno. To je još ostalo otvoreno pitanje. Zadnje su bile odluke ministara unutrašnjih poslova koje su išle prema određenoj suspenziji Šengenskog sporazuma i uvođenju nekih dodatnih mera. Prema tome, to još treba da se razradi i to ne zavisi sad od OEBS-a. Što se tiče OEBS-a, on politički apsolutno može da podrži svako angažovanje na ovim prostorima vezano za otklanjanje onih problema koje smo imali sa emigrantskom krizom, ali to je ipak u nadležnosti Brisela da to reši, zato što je Brisel taj koji je bio, da kažem, direktno dodirnut i kriza koja je nastala upravo se ticala funkcionisanja i organizacionih sposobnosti Evropske unije. Ja očekujem da će OEBS u političkom smislu da da podršku rešavanju te krize na optimalan način uz učešće svih mehanizama i da ponudi svoje dobre usluge. Dakle, ono što OEBS ima i što može da ponudi na tom planu u političkom, ekonomskom i u drugom smislu, mislim da to neće biti sporno. Ali, opet ponavljam, ostaje na Evropskoj uniji da reši probleme koje su nastali sa početkom krize i koji dalje traju.
Toliko se...
Počev od tih žica, od zatvaranja određenih država, od smanjenja nadležnosti Šengenskog ugovora, zatim onih drugih nekih mehanizama koji su stajali na raspolaganju, Dublinskog sporazuma i tako dalje, to su još pitanja koja moraju da se rešavaju.
Krenula sam da kažem, toliko toga se gorućeg dešava u poslednje vreme kad govorimo o migrantskoj krizi, terorizmu, islamskoj državi, otvaranju novih frontova. Premijer Vučić je danas upotrebio jednu metaforu. Mnogo je tih malih grudvi po svetu, ne znamo koja će da se otkotrlja i da ruši
i dalje. I podsjetio da je Evropa bila, da kažem, početak dva velika rata i sukoba i da to treba predupreti. E, tu je funkcija OEBS-a važna.
I zato hoću da skrenem pažnju na ono što je, opet se vraćam trenutak na Lavrova, zato što je utisak da OEBS se ova dva dana neće onoliko baviti onim drugim temama u nadležnosti OEBS-a koliko bi trebalo zbog ovih dešavanja aktuelnih. Tu mislim na ljudska prava, tu mislim na slobodu medija. Gospodin Lavrov je čak juče rekao da sa kancelarijom za medije pri OEBS-u nešto mora da se radi zato što ima dvostruke aršine i dakle već nameće, evo sad pominjemo medije, ali nameće temu i transformacije OEBS-a. Dakle, posle 40 godina, ovo je jedan jubilej od Helsinkija, kakav je OEBS danas i da li on mora da se menja ako hoće da bolje rešava sve ona pitanja zbog kojih postoji?
On u svakom slučaju mora da se prilagodi novim okolnostima i novim situacijama u sve tri korpe, uključujući ovu treću, što pominjate medije. Ti dvostruki standardi postoje kao rezultat, da kažem, postojanja velikih sila i njihovih specifičnih interesa koji su po pravilu suprotstavljeni. I to je nešto što je, da tako kažem, tradicionalno od postojanja OEBS-a do danas. Međutim, OEBS mora da nađe prostora i mora da nađe mesta, da će to biti na ovoj konferenciji ili će to možda biti pod nemačkim predsedavanjem, pošto je Nemačka jača država, može da otvori to pitanje na jedan efikasniji način, ja to ne znam, ali u svakom slučaju mora da se pozabavi svojom budućnošću. Mora one glavne principe na kojima je nastalo da sačuva. Osnovne principe koji se sećamo, među njima je recimo bio i neki princip koji u našem slučaju nije poštovan, a to je princip nepovredivosti granica. Tačka 7 u onoj prvoj korpi. I to nije poštovano. Dakle, OEBS prvo mora da sedne i da sam sa sobom rašisti hoće li se držati tih osnovnih principa, a onda da se prilagodi novonastalim situacijama koje danas imamo i novim izazovima.
Gospodine Božinoviću, koji su izazovi za OEBS, kako da funkcioniše, a da vidimo bolji možda rezultat na samom terenu u oblastima o kojima treba da se bavi? To je bezbednost, to su ljudska prava, vladavina prava, pravosuđe.
Da, mi smo danas i u ovom razgovoru pominjali sve nove političke činjenice i velike probleme s kojima se Evropa danas suočava. Nijedan od tih problema, ni terorizam, pa ni izbeglice, nisu specifično OEBS-ov problem. Međutim, OEBS može da doprinese na bitan način rešavanju tih problema, bar u sledećem smislu. Iskustvo s izbeglicama, pa i sa terorizmom, pokazuje da se novi problemi novog vremena, da ih tako nazove, mogu rešavati samo kroz kolektivnu akciju država. Znači, vi morate imati koordiniranu akciju koja prevazilazi nacionalne granice. OEPS može na substancijalan način da pomogne rešavanju tih problema tako što će odnose između država da budu relaksirani, da budu iskreniji i da pospešuju međusobnu saradnju. I to je onda izvorna materija OEPS-a. Znači, OEPS mora biti instanca na kojoj će se diskutovati sve ono što je u ovom momentu izvor trenja u, na širem evropskom prostoru, uključujući i prostor susjeda na Evropi, jer mi znamo da su i terorizam i izbjeglice u suštini u Evropu importovan problem sa Bliskog istoka, pri čemu uloga Evrope ili Zapada ili već kako hoćete, pa nekad i Zapada i Istoka, nije beznačajna da je sve to tako loše krenulo posljednjih godina kao što jeste. Znači, ja vidim za OEPS lepe perspektive pod uslovom da se, i to je možda jedan rizik, ne stvaraju preterana očekivanja. Gospodin Svilanović ovdje iznosi jedno, na prvi pogled, skeptično gledište da ne zna da li će biti usvojena završna deklaracija. Ja mislim da je taj skepticizam u određenoj meri opravdan, međutim, neće problem biti deklaracija ovakva ili onakva. Ona se može doneti. Recimo, može biti samo apstraktnija i utoliko manje obavezujuća. U politici je uvek problem da li se držimo izvornih načela i onoga što smo se dogovorili. Pa kolega Milivojević nije slučajno pomenuo da je nepovredivost granica bila prva dogma OEPS-a. Na tome je OEPS 75. godine izgrađen da bi u našem slučaju ona bila srušena. OEPS bi, ili KEPS kako se nekad zvao, bi bio genijalna istorijsko dostignuće Evrope da 1990. godine, kad je jedan blok ukinut, je omogućio da se ukine i drugi blok, što je bilo inače u duhu izvorne Helsinške povelje. Mi znamo da jedna sila u tom partnerstvu nije to želela, nego je taj blok dalje širila, jačala i tako dalje, čime je onda definitivno sam smisao OEPS-a doveden u pitanje i to je onda vodilo njegove marginalizacije. Možda sad ulazimo sa novim problemima u vreme gde je potreba za multilateralnim dijalogom u izgleda multipolarnom svetu kakav nastaje, gde se ona ponovo biti ključna za rješavanje problema koji su pred nama.
Samo ako mogu da dodam, da podsjetim, kad kažem OEPS ima šansu da se vrati izvornim principima, da podsjetim, to je nemešanje unutrašnje poslove, mirno rešavanje sporova, poštovanje međunarodnog prava.
Sve što ste sad nabrojali, to se ne dešava.
Ne, ali to su izvorni principi OEPS. Ako ih on potvrdi, što kaže kolega Božinović, ako se toga držimo, onda mi rešavamo ove probleme. Mi rešavamo ne samo ove, nego predupređujemo druge probleme, ali se moramo držati izvornih principa, to je suština.
Kada se sutra spusti ta zavesa, sutra popodne, i kada vidimo nebrojane bilateralne sastanke, svaka država sa nekom ima neki određen razlog zbog čega će da se sastanu kolege, šefovi diplomatija, svi koji će primiti naši zvaničnici, 1500 stranih gostiju, uključujući 44 šefa diplomatije, tu i Federica Mogherini, i da ne nabrajam dalje. Šta ćete vi reći sutra popodne, pod uslovom, a očekujemo s obzirom na bezbednost i na koliko vidimo dobru pripremu i organizaciju, da kažete, Srbija je dobro uradila svoj posao i dobro je što se ovo desilo. Šta?
Pa prvo, ako ovi neki ključni dijalozi proizvedu nekakav rezultat, dakle, prva poruka Kerija vezano za Siriju, za taj problem, je već rezultat. Drugo, sastanak Lavrov, Čavušoglu, ako također donese neki rezultat, to je rezultat. Ovaj tip konferencija je upravo dobar zato što omogućuje takav dijalog, omogućuje da se direktno sretnu zainteresovane strane ili sukobljene, ako hoćete, strane, i da rešavaju. To bi bio uspeh. Drugo, da se donese jedna sveobuhvatna deklaracija, da se zauzmu stavovi prema ovim najvažnijim pitanjima na liniji njihovog rešavanja u duhu OEPS-a, ako hoćete, u duhu dijaloga, političkog rešenja, uvažavajući principe i sve ono što sadrži OEPS kao takav, to bi bio uspeh.
Za vas, gospodine Božinoviću, taj vruć krompir, kako su nam nazivali pre godinu dana predsedavanje Srbija, šta je za nas uspeh sutra popodne?
Za Srbiju će biti uspeh prvo da je sve to tehnički i organizaciono privela kraju na način koji zaslužuje samo pohvale. Međutim, slučaj Srbije na čelu OEBS-a tokom godinu dana pokazuje da nije sve ni u tehničko-organizacijalnom umeću, nego još da i istorijske, da ih tako nazovem, okolnosti treba da vam idu na ruku. I ja očekujem da će sutra mnogi u Evropi, pa i građani Evrope, imati razloga da zaključe da je na jednom diplomatski interesantnom mestu, kakvo je Beograd, nešto više svetla i optimizma uneseno na evropsku političku scenu. Jer će se pokazati kako stvari stoje, sačekajmo na kraju i sutrašnji dan, da su dogovori mogući, da nikom nije u interesu slepo zaoštravanje situacije i da svako u Evropi ima neko svoje mesto u toj novoj velikoj mapi buduće evropske politike, na kraju ne samo ni Evropska unija, nego i zemlje koje nisu članice Evropske unije. Prema tome, ne priliči nam euforija, ali imamo prava da budemo zadovoljni što je do sad postignuto i imamo prava na očekivanje da će rezultat ovoga samita, ovoga sastanka OEBS-a biti konkretan i politički upotrebljiv narednih godina.
Imamo pravo da kažemo vredilo, je li tako?
Kako ne vredilo, sigurno. Ja mislim da će to i poboljšati međunarodni položaj Srbije. I samo održavanje sastanka i njegov budući ishod.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Naravno, na redu su podnevne vesti, a talasanje možete pronaći i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.